پشتی داویبونا رژیم اسد وزیر دربای امریکای انتونی بلینکن سبه روژا اینه سردانا انکره دیکه او اوه به وزیر دربای ترکیه حکام فیدان را بجوه. اف سردانا بلینکن ده نو میدیا ترکیه دا به آوائی که برفره تی نیکاش کرن. لگوری شیروان تی را گهندن که بلینکن و فیدان ده لسر گشدن سوری را وستن. پرسا سرکه اوه که ده وی هفدیتنه دا ترکیه وی جه امریکای و امریکا جی ترکیه چه دخواست بکه؟ سپورا روشلاتا ناوین و اکادمیسیان زانکویا کردستان یا هولری دوچند دکتر آرزو یلماز برسیوا و پرسی جدنگ امریکای را دیار کرد که ده هفدیتنه دا هیت تحریر الشام هیتشه که امریکا و ترکیه وک رخصینکا تروریست پیناسه دکن و ترکیه جی هسیده وک تروریست بینه بیکانه ابیک وره نیخاش کرن.
Türk-Amerikan ilişkileri öyle görünüyor ki Esad'ın düşmesiyle birlikte.
Audbeje, de ve çerçeveye da jibo jinuva avakırına tekliğin de nabera herdu aliyanda. Yekji testin heri giring eweku HTC veki rekhsına terörü u hükümeta rewa ya kul Suriye be avakırın lehev bikin anna. Mijareka din a giring ji lehev nekirina jiber ve yeki eku Türkiye YPG vek rexineka terörist bine u Amerika ji vek hevalbende xwed bine. Ev rewş neteni bandore li tekliyin Türkiye Amerika'ya dike, lebeli bandore li xebatin aramkirina Suriye ji dike. De encame da ev serdan de wari cerbandina lehev kirina li servan her du mijarada xwedi giringiyeka mezine. Yılmaz davya akaftına xweda. Radgine ku heke divan mijaranda lehevkirinek çebibe de re liber rola Türkiye ya la rojata navinu tekliyen Türkiye Amerika'ya bevekirin. Her vaatte payinkirin ku di civine da nakokiyen di nabera hesede u komin arteşa netevi ya Suriye ya ku Türkiye pişkiriya wandike vere gotu beşkirin. Jedenge Amerika'ya ra Seroke Enstitüya Politika'yın derva Profesör Doktor Hüseyin Bağcı Gotku dehevditinin vezirin dervada delegerina çareseriya siyasi ya hefpar vere rojevi.
Suriye Milli Ordusu ve PYD arasında bir ateşkes sağlanabilir mi?
Audubeje, geludu nabera PYD u arteşa netevi ya Suriye'de agırbestek çebi be helbet ev mijareke ku dve vere gotubeçkirin. Heke nebe ez bawer dikim ku de şeraka navxweyî derkeve. Her du alî neçarin ku tavizan bidin hev. Lê armanca sereke ya arteşa netewî ya Suriye ve kemkirina hêza PYD be. Lê Amerika wek ku him Biden û him jî serokê berê gotûbûn. Ew ê di şerê li dijî Daişê da piştgiriya YPG bidomînin. Li şûna agirbestê da li ser maseyê bê nîqaş kirin. Dawiya qaftinê. Amerika و ترکیه لی سوریه ده درهق کردان ده هرچی قاس جدا تماشه بکن جی لی ده مجارا هر دو وزیران ده جی کرد دردک اون پیش. پسپور تکلی نوانه تیوی او اکادمیسیان دوچند دکتر اکرم اونین را دگینه که حتی ده درهق کردان ده گاوه که ارینی نی آویتن پرسکره که سوریه جی بیکان نینه وره چاره سر کرن.
روشا کردی روژاوا هنکی به تکلیه کردا و امریکا کردی روژاوا و امریکا گریدائیه و هنکی زی تکلیه ترکیه و به امریکا گریدائیه و ها دیار نوها بلینکون بلینکن تسردنا ترکیه دیکه یک زی پرسا هری اساسی اوی پرسا ها روژاوای کردستان و ترکیه به لور بیگو ماند یعنی بلینکی زی یعنی وک حکومت تاوان افضار بکرن یعنی او تشتکی ترکا جیر بکن چقاسی او استیوی بکن اوی دائمی بجی نه دیارز برگه وقتی ترامپ اوی اوتزدی بلینک مترکار له فکریه ترامپ اوی اب ماشی نه ماشی او جن دیارز برگه تو زانه ترامپ بریا چنده کی گله بیان اپرت تبل هفت دا یعنی جالی کی اشارته کی وی ترکیه در سوری در کمن دا جالی کی هنک حوال بندی وی کی وی حکومت اوی نه دجی بگیرن اشارته کی اوی سوری بمینند دن یعنی پر پرسین کی پر کرل هاف او وقت مگو گله پرسی هنه لی قناعتک مو ور یه اوی پرسا روژاوای کردستان اوی نابینا ترکی او امریکا ده اوی یک پرسگری که هری مزین ده و از حسب مزحمت که ترکی او امریکا ده پرسی دل هاف کنده بیا طرفک قبول بگه
ایوب تمیر دنگ امریکا انقره